Бүгінгі тапшыруда Русия Думасына сайлау нәтиҗәләрен Башкортстаннан мәхкәмәгә шикаят иттеләр. Красноярск яшьләре Русия төбәкләрендәге татар телен укыта алырдай кешеләр өчен Казанда махсус курслар ачуны сорый. Яшьләрне милли мәгълүмәт чараларына бару өчен редакторлар яңа юллар эзләй. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Русиядә Дәүләт Думасына булган сайлауда хәрәмләшүләрнең яңа очраклары ачыла бара. Мисал өчен, Уфада бер үк мәктәптәге ике сайлау бүлегендә нәтиҗәләрнең җир белән күк аермасы кебек булуы ачыкланган. Сайлау нәтиҗәләрен шикаять итүчеләр дә арта. Уфадагы юристлар әле яңарак кына Русия Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать юллады. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп үткән каршылык чараларында АКШны гаепләргә тырышуы юристларны әлеге шикаятны язарга этергән. Бу үзенчәлекле шикаят турында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Ул шулай ук республикада соңгы арада кайбер түрәләрнең алышуына да тукталып үтә.
Русиядә һәм аның Башкортстан дигән җирлегендә Русия Думасына сайлаулар үтүгә 2 атна узса да, аның тирәсендә туган җанҗаллар көчәя генә барасыман. Исегезгә төшерәбез. 4 октябрьдәге Дума сайлауларындагы Русиядә хакимлек итүче Бердәм Русия партиясе файдасына хәрәмләшүләрнең масштаблары шулкадәр зур булып чыкты, ул сайлауларга карата тискәре позицияларын Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм ПАСЭ һәм ОБСЕ вәкилләре белдерде. Шуннан соң Аурупа парламенты Русия җитәкчелеген 4 декабрьдәге сайлауларның нәтиҗәләрен инкар итеп, яңа Дума сайлаулары үткәрергә шакырды. Русияның президенты Дмитрий Медведев Көнбатышка Русияның ішкі ішлеріне тығылмасқа шақыру білен шетленсе, жаңадан Русия президенті Тошин Киерге ниетлеген премьер Владимир Путин Америка Кушма Штатларын хәм ғымымен Күнбатышны Русияда сөйлеулардағы хәрәмләшулерге қаршы қузалған күшлі ризасызлық шараларын мақсус қытыртуда хәм финанслауда ғайыпләді. Путиннің бұл ғайыпләулері Башқырстанда күтілмеген қойтавас тудырды. Уфадағы белгілі юрист Евгений Кәрі Хаманың иптәше Артем Фарвазетдинов Путинның бу сүзләрен сайлау нәтиҗәләрен юкка чыгару өчен файдаланалар. 4 декабрьдә үткән Дума сайлаулары нәтиҗәләрен канунсыз дип табуны сорап, Русия Югары мәхкәмәсенә юнәлткән гаризаларында алар Владимир Путинның раслауларын кире какмыйлар. Уфа юристлары фикеренчә, урамнарда үтүче ризасызлык чаралары сайлауларда булган хәрәмләшүләрнең нәтиҗәсе генә. Мантыкка ярашлы рәвештә, ди Кариев, Америка Кушма Штатлары бу ризасызлыкларның сәбәбен, ягъни Русиядәге сайлауларда тоташ хәрәмләшүләр оештырган. Шуңа күрә ди ул, Америка Кушма Штатлары оештырган сайлауларның нәтиҗәсе юкка чыгарылырга тиеш.
Паникующая власть сейчас кричит на каждом углу, что российское митинговое движение против фальсификации выборов организовал Госдеп США. Но митинги – это следствие. А следовательно, если следовать логике власть придержащих, то Госдеп организовал и причину митингов, а именно Госдеп США организовал и небывалую фальсификацию выборов. А следовательно, выборы, организованные США, тем более надо признать недействительными.
Азатлык тыңлаучыларына Уфа ГУП сайтына карата барган мәхкәмә аша яхшы таныш булган Андрей Сахаровның журналистик өлкәсендәге бүләге лауреаты Сергей Орлов Уфимский журнал сайтында Уфада да Бердәм Русия файдасына хәрәмләшүләр булганын раслаган җинаятьчел таблица дигән документ бастырып чыгарды. Бу документта Брук мәктәпнең ике очында урнашкан ике сайлау участогындагы сайлау нәтиҗәләре китерелә. Шунысы мөһим: 28-нче санлы сайлау участогында күзәтүчеләр һәм хәтта Мәскәүдән килгән РЕН-ТВ каналы журналистлары була. Икенчесендә 142-нче санлы сайлау участогында күзәтүчеләр булмый. Һәм менә бер мәктәпнең ике ишендә урнашкан ике сайлау участоклары берсеннән берсе ушналарлык аерылып торган саннар бирәләр. Мисал өчен, күзәтүчеләр нык булган сайлау участогында Бердәм Русия 33% тавыш алса, икенчесендә 76%-ка якын алган булып чыга. Гомумән күзәтү булмаган диярлек сайлау участогында Бердәм Русиядән башка барлык партияларда күзәтүле участоклардан ныкка азрак тавыш җыйганнар. Яблоко партиясына бирелгән тавышлар хәтта 16 тапкырга аерыла. Кабатлы, сүз бер республикада, бер шәһәрдә, чынбарлыкта бер урамда яшәүче сайлаучылар биргән тавыш нәтиҗәләре аермалары турында бара. Аңлашыла ки, аек акыллы кешеләргә хас мантык мондый аермаларның барлыгын аңлата алмый. Фәкать бер очракта гына саннарның Бердәм Русия файдасына ауганын аңлап була. Махсус аударылган булса гына.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан тәхетенә үзен башкорт дип атап утырган яңа президент Рустам Хамитовның кадрлар сәясәте торган саен ныграк сораулар тудыра. Президент булгач та Башкортстан хөкүмәтенә министрлар билгеләгәндә ул башкортларга өстенлек бирде. Икесенә карата, мәгариф һәм төзелеш министрларына карата ике ай эшләгәч тә җинаять эше ачылды. Ул аларны эшеннән куарга мәҗбүр булды. Әмма мәгариф министры итеп ул яңа башкортны куйды. 13 декабрьдә үзенең указы белән Рустам Хамитов Салават Сагитов дигән башкортны мәдәният һәм тел мәсьәләләре алып баручы вице-премьер итеп тәгаенләде. 14 декабрьдә Думага Салану аркасында Уфа башлыгы вазифасыннан баш тарткан Павел Кашкаев урынына башлык вазифасын башкаручы итеп башкорт Ирек Ялалов куелды. Башкортстандагы мәгълүмат чаралары Ирек Ялаловның 2002 елгы җанисәп чарасыннан соң 2002 елгы Бөтенрусия халык санын алудагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнүенә игътибар итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Яшьләр бигрәк тә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүчеләрнең татар телен өйрәнергә теләге юк дигәнне еш ишетергә туры килә. Әмма Казанга яшь лидерлар мәктәбенә килгәннәрнең сүзләре моның бик үк дөреслеккә туры килмәвен күрсәтә. Красноярскидан килгән Ләйсән Сабитова: «Татар телен белүчеләр бар, алар калган яшьләргә дә өйрәтә алсын өчен Казанда махсус кыска вакытлы курслар оештырырга кирәк», дип әйтә. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй авылы да исә татар теле бөтенләй укытылмый. Бу авыл кызы Лилия әлеге мәсьәләне Татарстан күтәрсә әйбәт булыр иде, ди. Декабрь башында Казанда яш лидерлар мәктәбенең чираттагы укулары үтте. Анда Русияның 17 төбәгеннән яшьләр җыелды. Яшьләр белән очрашуга Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов, Казан технология университеты галимәсе Зилә Махьянова да килгән иде. Төбәкләрдәге татар мәгарифе мәсьәләләренә караган сөйләшүне яшьләрнең теләген Римзил Вәли язып алды.
Яшьләр арасында татар телен саклау дип, бөтен программа дигәндә әйтеп булганда бара политика. Һәм менә минем Себер якларында безнең Красноярский крайда бердән бер татар теле укытучысы квалификацияла. Ул минем әнирыз Шамилин Сабитова. Һәм ул авылдагына кертә татар телен. Ул безнең местный компонентан региональная күчтә инде. Хәзер безнең выпускниклар шкулдан чыкканда экзамен биреп, аларның да аттестатта татар теле дип бишлеме, анда дүртлеме дип чыгараларында. Менә безнең шәһәрдә татар теле укытылмый. Яшьләр җыелалар, кайберләре өйдә утыралар, инде менә 5 кеше, 6 кеше җыелып укыталар. Һәм менә минем сорау бар. Сезнең бунда Татарстанда юкмы бер дополнительный курсларны, бер проектшн дип менә безнең яшьләрне монда җибәреп, сессияга түгел, тиге заочно укытырганда бер факультетта татарский, ә менә просто дополнительный курсларны үтеп, кире безгә килеп, алар менә безне укытырлар инде икенче яшьләрнендә. Укытучы булырга педагогик специальности кирәк бит инде. Ә күп кеше алай укый алмый инде педагогический факультетларда. Һәм менә икенче балалар килеп сезгә курслар үтердәр дигәндә безгә килеп безне укытырлар. Менә безнең шундый проблема, күп кеше татар телен белми. Алар укыса да килә аларның, әлбәттә алар монда килә алмыйлар үзләре.
Бу сорауга нәрсәгә әйтәс килә? Менә безнең планета хәзер дәүләт белән дөнья татар конгрессы белән belim.ru дигән сайт бар. Менә анда яңалыклар бөтен татар телендә һәм инде шул вакытта анда татарларны өйрәтү дәресләре бара. Менә бүгенге көндә шундый технология булганда, шул интернет аша өйрәнсәгез дөресрәк җавап булыр дип әйтәм. Үзебезгә килгәндә, Казанда безнең зур шундый теләкләребез бар. Менә шул балаларны, үзебезне, менә яшьләрне татар теленә әле андый курслар юк, андый булыр дип өметләнеп торабыз. Сездә ул файдалы эшләп барса, әлбәттә, менә чит телләрдән андый килеп укучылар да булыр дип өметләнеп кошалып калабыз.
Менә шуңа да әйтергә кирәк, безнең бит федераль укытучыларның белемен күтәрү курсы бар. Большая Красная 68. Аның бер өлеше, бер бүлеге федераль университетка күчте. Анда менә шул татар теле укытучыларының белемен күтәрү курслары даими рәвештә эшләп килә.
Алар ничек сезнең елдан елга үткәрләме?
Ел саен берничә тапкыр. Алар икешәр, өчәр атна менә шушы укытучыларның белемен күтәрү.
Минем исемем Лилия, Оренбург өлкәсеннән. Әсәкәй районы, Әсәкәй авылыннан. Ә менә бездә укытучы да бар. Мәктәптә укыталар иде татарча. Беренчедән 4-нче классга кадәр икән. Аннан соң инде основной предмет итеп кермәй ул. Ә факультативмы итеп. Менә Әйтені Татарстанда, бүгінмәге дә барған бар, бауылда да, анда основной предмет етіп бітен татар тілі бұл. Аның бірен ішіге асап бұлыңыз, мен основной тілі асарамында бар бітін татар балалар. Мен орыс тілін оқилар бітін бітін школарда. Мен ішінде татар тілін тоз оқытырайарам. Мен татар балалары, татарша, не тоз тоз сілесе бімелі, алар мен ауылнан бұлар қай бірсін. Ауылда тұралар барсы да. Ярамын мен бірен ішік администрацияға, мен ішік тілін әйтерге, что біздің ауылда татар тілін оқытсынлар.
Алар начальный класс оқылаш, не ішік сілеше білмесін.
Юк, начальник сауқталар, а хәзер дә укытмалар. Күбесе әтиәниләре дә менә бара башлады.
Каршы түгелме?
Әй, каршы түгел. Но күбесенчә, ана урыс балалары күбрәк булгач, не кирәк ул?
Татар балалары әзрәк.
Әй, татар балалары әзрәк. Ни өчен аларны кимсетергә, хәйдә калдырырга?
Безнең бу мәсьәләдә җиңелрәк, чөнки безнең Татарстанда ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле. Менә сезнең авылыбызда без аны әйтә алмыйбыз, чик эшләр икән. Аны без, әлбәттә, сез үзенең теләкләрне калдырсагыз, шул менә бөтен дөнья татар конгрессының, алар инде Оренбургтагы администрация белән ул мәсьәләне хәл итсәләр, аларга андый мөмкинчелек булыр. Ә безгә Казан бүлеге буларак чит
төбәкләрдә. Мәсьәлә татар теленең кирәк нәрсәләр. Сез институтка барасыз, чабырга барасыз, алар өчен сезгә татар теле кирәк
мине? Менә бер нәрсә
язды. Әй, вот шулай диярбез. Менә без семерная форма шулай алып килгәч, былтыр тоже күп. Ана күп менә балы яшьләр килмәделе. Анда без шу кадәр шат булдык. Менә бер йөрә барсам әйтәм, татар кешене барып табасың, күрәсең, сөйләшәсең. И бер-беребезне аңлап таныштык. Бик шат булдык танышуыз. Ә менә бездә әйтәм, татар дустларнан ярыкта түгел торабыз бит инде. Ә менә татарча күбесе белми дә сөйләшми.
Казанда яш лидерлары мәктәбендә Русия төбәкләрендә татар теленең укытылмавы, туган телгә өйрәтүчеләр булмавы турында да сүз күтәрелде. Әлеге сөйләшүдә катнашкан Красноярскидан Ләйсән, Әсәкәйдән Лилия, Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов, технология университеты галимәсе Зилә Махьянова фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы. Бар дөньяга тәрәзә. Интернетта, яршиндә, кыска дулкында яза, сөйли, күрсәтә. Азатлык радиосы ничек бар, шулай.
Азатлык.орг.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Русия төбәкләрендәге татар районнарының берсенә Самар өлкәсендәге Камышлыга чакырабыз. Бүген сүзебез районның хәзерге хәленә түгел, ә моннан 20 еллар чамасы элек Советлар Берлеге таркалган вакыттагы үткәненә багышлана. Ил төкерсә күл була ди татар халкы. Ул вакытларда Камышлы халкының дәррәү күтәрелеп, яңадан үз районнарын торгызуы әле бүген дә үрнәк бер мисал булып тора. Дөрес ул вакытларда татар районын булдыруны әйдәп йөрүче шәхесләр зур йөкне үз исләренә алган иде. Аларның берсе Гомәр Вәлитов ул елларда эшен ташлап татар районын торгызу өчен туган якларына кайта. Хәзер инде ул Самар өлкәсе депутаты. Гомәр Вәлитов Советлар Берлеге тарқалған шырда Камышлы районын яңадан тұрғызу хәлләрен Самардағы хәбәршебез Шамил Бахауддин белән уртаклашты.
Туған тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте үзенең Ширек гасырлык тарихында мәдәният мәгариф белән дә шөгыльләнде, зур сәясәттән дә тайпылмады. Заманында демократик җирләр исеп алды, һәм шул чорда барлык районнарда торгызылды. Ә менә татарлар күпләп яшәгән Камышлы районына килеп җиткәч, районны торгызуга каршы зур кешеләр купты. Шул елларда өлкә администрациясенең гәҗитәсе булган Пушкай коммунада үзенең битендә «Готовится Новый Карабах» исемле язма да бастырды. Камышлы районын торгызуда туган тел җәмгыяте өстәмә бер көч булып кушылды. Камышлының үзендәге кешеләрне Зөфәр углы Гомәр Вәлитов та җитәкләде. Тольяттидагы яхшы эшен ташлап, Гомәр әфәнде туган Камышлысына кайтты. Гомәр Вәлитов бүген губерна думасында депутат Камышлы районын торгызу турында Зөфәр углы Гомәр Вәлитов сөйли.
1989 елда мин партия мәктәбен укып бетереп кайттым. Укып бетереп кайтканнан соң монда эш турында мәсьәлә килеп чыкты. Кая барырга һәм ничек эшләргә? Чөнки укыган вакытта мин Горбачевка хат яздым. Син безнең СССР дәүләтен таратасың дип. Шуның нәтиҗәсе булып миңа эш бирмәскә булдылар. Мине Самар өлкәсендә партия обкомына мине кабул итмәделәр. Һәм әйттеләр, сиңа эш. Шулай итеп мин автобазга барып эшкә урнаштым мастер булып, шунда эшли башладым. Шулай ук эшләгән чорда анда бар институт, кайда инженерларнан профессионал аларны укыталар, шунда мин укытып та йөрдем. Экономика фәнен бирдем. Менә шунда эшләгән вакытта минем авылдашларым, яисә тугандашларым, кардәшләрем минем янга беренче мәртәбә килеп мөрәҗәгать иттеләр. Камышлы районын торгызасы иде дигән сорау белән миңа беренче мәртәбә мөрәҗәгать иттеләр. Мин аларны тыңлап тордым да булай дидем. Әйе, Камышлы районы 63-нче елны бетерелде. Шуннан бетерелгәннән соң ук безнең авылда яшәгән, районда яшәгән халкыбыз бик әрнеп районны бу торгызасы иде дигән уй белән яшәделәр. Менә инде безнең кардәшләрне, үземнең районда яшәгән олы кешеләр, Акчурин Абдулла Закирович килеп, минем белән озак кына сөйләшеп утырганнан соң, мин үземнең эшемне, киләчәгемне шәһәре, Тольятти шәһәре белән бәйләргә дип уйлаган уйларымны өзеп, Камышлыга яңадан кайтырга мәҗбүр булдым. Анда кайтып, без Камышлы халкы, башка татар авыллары җыелышып, үзебез бер оешма ясадык. Бу оешма үзенең бөтен көчен шушы Камышлы районын торгызырга дигән максат белән яши башлады. Без һәрбер авылда җыелыш үткәрдек, халык белән киңәштек. Халыкның киңәшмәсеннән соң без Камышлы районын торгызырга халыкның күпчелеге моңарга риза һәм моны хуплаганын аңлады. Шуннан соң мин Абдулла Закирович Акчурин белән икәү бергәләшеп бу халыкның теләген өлкә хуҗаларына җиткерергә тотындык. Зур эшләр эшләнде. Беттен булган киләчәк Камышлы районы ничек булачак? Күпме анда халык яшәячәк? Күпме анда җир? Экономикасы ничек эшләячәк? Анда нинди аппарат була? Нинди оешмалар эшли? Һәм яши аламы ул район, юкмы? Ә яшәр өчен аны җитәкчеләр буламы? Шулар турында барысын да әзерләп зур эш эшләнде. Шушы эшләр белән барсында эшләп бетергәч, без өлкә советына килеп, анда мөрәҗәгать иттек. Безнең шушы теләкне кабул итеп, карар чыгарганнарын теләдек. Без 3 мәртәбә Абдулла Закирович белән өлкә совет депутатлар алдында чыгыш ясадык. 3 мәртәбә заседаниеда бу әйбер каралды. Һәм безнең таләпләргә алар риза булдылар.
Менә шул депутатлар каршында чыгыш ясаганда ниндидер шик белдерүче депутатлар булдымы?
Шик белдерүче депутатлар күп булды.
Ниндирәк юнәлештәге шик?
Беренче, нигә кирәк безгә национальный район? Бу вакытта сез беләсез, СССР дәүләте таралып килә иде. СССР дәүләте таралганда башка республикаларның теләкләре, таләпләре илне тарату алдында торган миллилек, ялса милләтчелек иде. Шуңа күрә алар милләтчелектән куркып, безнең Камышлы районда милләтче булып, ничек тә булса Самара өлкәсеннән аерылып Татарстанга китү һәм Идел елгасы буенда яшәгән халыклар арасында тавыш ызгыш чыгу дип берничә чыгыш булды.
Димәк, өлкә партиясындагы кешеләр өчен халәтне белмәгәннәр. Чөнки менә инде ул СССР тарафында да 20 ел үтеп инде. Камышлы районы бит инде әле элеккегенә түгел, хәзердә милли аң уянганда да Урыстан да уздырган интернационалист.
Дөрес, безнең Камышлы районы ул вакытта да шундый иде, хәзердә безнең Камышлы районында әйтергә кирәк 90% тәшкил итсә татарлар, күпчелек бер-беребез белән сөйләшкән вакытта, бигрәк тә мәктәпләрдә, башка оешмаларда рус телендә сөйләшә бара. Шуңа да әйтеп китәргә кирәк, 89 елына мине анда чакырып кайтаргач, мине Камышлы авыл советы башкарма комитетының рәисе ясап куйдылар. Камышлыда зур мәктәп, ул вакытта 800-дән артык бала укый. Мәктәпкә килеп, директор белән сөйләштем һәм сорау бирдем. Әйтегез әле, нинди фәннәр укыйсыз? Нинди телләр өйрәнәсез? Миңа әйтелде, рус телендә укыйбыз, ана телен укытмыйбыз. Чөнки укытучыбыз юк, һәм балалар укырга теләмиләр. Ә чит ил теле ниндине укыйсыз? Немец теле укыйбыз. Мин аларга әйттем, бүген немец теленең кирәге бик тә көчле түгел, чөнки бүген җир шарында инглиз телен укыйлар. Шуның өчен нигә без инглиз телен укымыйбыз? Миңа әйтелде, укытучы юк, китапларыбыз юк, әсбәтләребез юк, без аны шулай алмыйбыз. Шуннан соң мин бик зур тырышлык директор, мәктәп директорының тырышлыгын күрдем һәм аларга зур ярдәм итеп, мәктәпкә татар теле укытучысы алып кайттык, татар китаплары алып кайттык. Мин ул мәктәп укытучысына, татар теле укытучысына иптәшләре аркылы башка Камышлыда эшләгән оешмалар аркылы аларга фатир бирдек. Шулай ук инглиз теле укытучысында алып кайттык, китапларда алып кайттык һәм шулай итеп аларга да фатир бирдек. Шулай итеп Камышлы мәктәбендә ана теле һәм инглиз теле укыта башладык. Менә шулай итеп Камышлы районында, Камышлы районы зонасында, ул вакытта зона дип әйтәбез әле Камышлы районы, юк иде, башка мәктәпләрдә дә татар авылларында ана теле укытыла башлады һәм инглиз теле чит ил теле булып керә башлады.
Камышлы районын торгызу турында Гомәр Вәлитов сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Алга таба сүзебез, мөхтәрәм тыңлаучылар, милли мәгълүмәт чаралары турында булар. Татарстан яңа гасыры телерадио компаниясендә әзерләнеп эфирга чыгачак, ТНВ Планета каналы өчен Татарстан хөкүмәте 2012 елга 136 миллион ярым сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, башлап җибәргәндә эфирның күпчелек өлешен моңа кадәр яңа гасырда күрсәтелгән архивта булган язмалар тәшкил итәчәк. Бу канал гел татарча гына булыр дип көтелгән иде, әмма яңалыкларны урыс телендә дә алып бару планлаштырыла. Миләүшә Туганова белән булган әңгәмәне тыңлагыз. Татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачак, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырырга мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәккә карала, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле акча алачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчелекләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру анфи якшәмбе көне була. Шырында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күбелегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роли, аның фише, аның бүгінгі күнде мақсатлары. Татарстанның инде шул имиджны булдыру мақсатыннан, әлбәттә, монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә бик инде 100 фильм бар татарлар турында. Ватандашлар дигән цикл унда киләчәк. Фонда булган бөтен әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәкбез, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңа архивларында. Әйтик, шул зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр кагылышлы. Шул ук ватандашлар 100 фильм бар дип инде безнең әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкым минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче фильмнан күрсәтә башлыйбыз. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтерлек әйберләшеп
теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Менә сезнең бу һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез бар соң әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин төпләп ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйт күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай әйберне күрмим. Проблема бит. Ниндидер очерк булса, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья буйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә, ничек Америкада яшиләр. Менә калса, монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы минем дә түгел. Ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер менә шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, ниндидер теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкы минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән, чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам, була ул. Быел булмаса, дип уйлыйм, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн саен татарлар тапшыру эфирга чыгару максатыбызда. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук җиһазларда эшлибез, әле аерым бернинди яңа студияләр дә юк, яңа монтаж аппаратлары да юк, һаман шул бер үк әйбер белән эшлибез, һәр ике каналда. Киләчәктә әлбәттә булыр дип уйлыйм.
тибелген дөньяга таралган татарлар, Американы айттыгыз, мында Ивановны айттыгыз, саны китсәң мында гизгә дә тутырырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин киләчәктә, аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мен калса, ТНВ планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлтелгән юллар табырбызбыз, чөнки монда чыннан да бу яңа бер канал, аның ачылуыннан күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шул максатлардан чыгып, бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы, безнең республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Азатлык радиосы.
Яңа гасыр телерадио ширкәтенең бер тармагы булган Яңа гасыр радиосында 2012 ел башыннан зур үзгәрешләр көтә. Радионың исеме дә, эчтәлеге дә үзгәрәчәк. Яшьләрне күбрәк җәлеп итү өчен җитәкчелек әнә шундый карар кылган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы вакытында үткән мәгълүмат чаралары комиссиясе җыенында күпчелек чыгыш ясаучылар яшьләрне татар мәгълүмат чараларына бару турында сүз алып барды. Рәсми басмалар сифатсызланды дип белдерүчеләр дә, интернетта замана белән бергә атларга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әлеге җыелыштагы чыгышлар түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Вәли алып бара.
Утырышлар бөтен дөнья татар конгрессының сираттагы курултайы яки башкарма комитетының еллык җыелышы алдынан үтә. Хәзер татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа гасыр телерадио компаниясының җитәкчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илшат Әминев җитәкли. Бу комиссиягә берничә башкарма комитет әгъзасыннан башка Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда эшләүче мәгълүмат чаралары вәкилләре дә керә. 10 декабрьдә үткән сөйләшүдә нигездә дәүләт мәгълүмат чаралары җитәкчеләре катнашып, милли мәгълүмат мохитендәге хәлләрне тикшерделәр. Бу аңлашыла да, чөнки рәсми газеталар көн саен басылып чыга, телерадио каналлар һәр вакыт эфирда. Алар биргән мәгълүмат продуктның күләме бик зур. Шуңа өстәп, бу сөйләшүдә матбугат.ру, безнең газета кебек абруйлы мөстәкыйль басмаларының да җитәкчеләре катнашты. Тыңлап карагыз әле. Дәүләт басмаларында эшләүче рәсми милли мөхәррирләрне нәрсә борчый икән? Ватаным Татарстан, Шәһри Казан газеталары, Яңа гасыр радиосы һәм башка мәгълүмат чаралары җитәкчеләре өчен нинди мәсьәләләр мөһим? Беренче урында. Бу сөйләшүдә Татмедиа оешмасының җитәкчесе урынбасары Нурия Биламо Екатеринбург милли оешмасының һәм газетенең вакиле Фәүя Сафиуллина һәм башкалар катнашты. Яңа гасыр компаниясе җитәкчесе Илшат Әминев тә рәсми телерадио каналының бер вакиле. Тыңлыйк әйдә, башта сүзне Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миназим Сәппәров ала.
Безгә бер Казанда кайнар башларга вакыт инде. Марадио Шәрифханыбыз күптән әйтеп килә, бер-берегезне поддержать итмәсәгез, бер-берегез турында теге хәйр-хаклы дип сөйләмәсәгез, һәркайсы аермаен бетәсәксез дип. Шуннан да шулай ул, безнең татарның гадәте бар, кызганычка каршы өч татар бергә җыелса, һәр вакытта мин кемдә син ким дигәннән ни башлана. Билгеләүдән башлана, менә шул нәрсә булмас дип уйлыйм мин. Ничек әйтсәң, бәйләнә без, русча бирәбез, балаларын рус телендә укытабыз, һаман да безне ишетмиләр, ишетергә теләмиләр. Бәлкем менә шундый теге социаль челтәрдә булса да үзара фикергә килербез, нишләргә кирәк икәнлеген. Ничек телне саклыйбыз, ничек гаиләне саклыйбыз, ничек әхлакны саклыйбыз, бу мәсьәләләрне хәл итмәсәк, безнең монда гәзитне укымыйлар, журналны укымыйлар дип сөйләшеп утырудан файда булмаячак. Телевидениегә рәхмәт, телевидение улышын башкара, безнең дә әзрәк кенә күрсәтәр теге, ну, халык бит инде нишләтерсең, халык шокумга бирелеп телевидение карый, телевидение аша гәзитләрне таный. Менә шулай бер нишләсәк, сыйфатлы матбугат, сыйфатлы тапшырулар дигәнне мин күз алдына тотам инде теге чүпчарсыз дигән әйбер каналына. То есть кешене әзрәкне аңына, үз аңына тәсир итә торган, әзрәкне уйланырга мәҗбүр итә торган. Дөресен әйткәндә җиңеләйдек инде барыбызда, татарча әйтеп әйтсәк. Җиңеләйдек. Җиңелсә генә фикер йөртәбез, җиңелсә генә материаллар укыйбыз, җиңелсә генә китаплар алып барабыз. Ул җиңеләю сыйфатсызлыкка китерә. Ләкин бер нәрсә сөендерә, укучы әзрәк кенә тенденция сизәм яна, матбугат өлкәсендә дә укучы сыйфатлы нәрсәгә тартылышыннан да, ну тамагың туя кайсандыр бер вакытта. Шуннан соң теге кызык-мызыктан туя башлыйсың, һәм нәрсәләр кеше эзләнә башлый. Ә иртәгә нәрсә булыр икәнсең? Кеше бит бары дөньяга тик торганга килмәгән бу дөньяга. Аның үзенең миссиясе бар. Тамагың туйдың да хайван шикелле теге яки бу әйберне карадың да шуңа ятып алганга түгел бит. Әзрәк кулланырга итәрә торган материаллар, тапшырулар барлыгы киләчәк ул менән калса. Сан барыбер сыйфат килергә тиеш. Әйтәм, зарланудан файда юк. Кай вакытта административ ресурс кулланыла дигән сүз бар. Әлбәттә ки, шул штатларның үзара урын бүлешелмәвен хәтерләтә җәмәгать. Яхшы әйберне кай вакытта зәктертсәң дә, әзрәк итеп җибәрсәң дә начар булмас иде. Сыйфатлырак әйберне. Ләкин юк ул административ ресурс. Административ ресурс бүген эшләми. Кызганычка каршы. Эшләми. Кризис аларның үзләрендә сүзләр үтми, акчалары юк. Һәм башкасы, һәм башкасы. Кирәкми дә ул административ ресурс. Ялганларга әйтмәсләр, редакторлар утыралар, кешеләр тагын әйберне кеше укымый. Ләкин әзрәк китапханәләргә, мәктәпләргә сыйфатлы матбуатны кешенең күзенә күрсәтергә кирәк, китапларны күрсәтергә кирәк сыйфатлы. Хәзер безгә халыкны укырга өйрәтергә кирәк җәмәгать. Китап укымый дип әйтәбез, әнчә укысыннар ул китапны. Кибетләрне кереп караганыз бармы икән? Анда нәрсә генә юк анда. Кемнең акчасы бар, шул китап чыгара. Ул бит инде шул сыйфатсызлыкка китерде бит әйберне дә. Карый башлыйсың, әй, моны китапны укыганча дисең, бездә шулай әйтәбез бит хәзер. Сыйынып утырасың, азамутларны бер укырлык материал килеп чыкса, яки китап килеп чыкса, шуңа күрә монда теге төшенкелеккә дә бирелергә ярамый. Булмый инде, бетәбез инде дигән. Бетәбез дисәң, бетәсең. Ул тебе установка шикелле яңгыра үзеңә. Бер әйтәсең, ике әйтәсең, аннан соң инде кул сылтый башлыйсың. Шуңа күрә һәркем үзенең бер әйтелде ул фикер бүген, һәркем үзенең кулыннан килгән эшләргә килеш, ләкин менә шундый бөтен нәрсәне бергә берләштерә торган бер портал мул. Ну заманча нишләтәбез инде. Абахат яклар бик күп. Социаль элемтәнең без билеп торабыз инде, анда нинди генә пычраклык юк, анда нинди генә хысытлык юк, әйме, татарда булган сыйфатларын тагында, эшәке сыйфатларын тагында, менә бу буга татыган әйбер инде ул, ләкин аны тыярга ярамый. Анда тыйсак без биттек дигән сүз.
Бу сөйләшүдә 90 меңлек татар басмасы дигән сүзләр яңгырады. Шәһри Казан газетының мөхәррире Мансур Муртазин соңгы вакытта чыга башлаган махсус өстәмә басманың татарлар яшәгән төбәкләрдәге газетләр өчен зур ярдәм булуы турында сөйләде.
Бу газетаның чыга башлауының тарихы шундый. Узган ел торганнар иде безнең газетаның чит төбәкләрдән килгән газеталарның баш редакторлары, ул премьер-министр каршында соралды. Безгә чит төбәкләргә шушындый үзебезнең газеталарыбызга кушымта буларак бер газета эшләсәгез иде дип. Аларның теләкләрен исәпкә алып, безнең Татарстан хөкүмәте, президентыбыз шушындый газетаны чыгарырга рөхсәт бирде. Ни өчен хәзергә бу газета турында әле сүз аз? Ул шактый әле авырлыклар белән дә чыга башлады. Аның әле чыгамы-чыкмыймы дигән куркынычы да бар иде. Хәзер инде ул куркыныч бетеп килә. Мин уйлыйм, бу газета әгәр дә шушылай баралса, бу безнең шактый зур һәм шактый кыйммәтле проектларның берсенә әйләнер иде дип. Чөнки бүгенге көндә менә бу газета атна вакыйгалары газетасы 90 мең тираж белән чыга. Язабыз без аны 80 мең дип, чөнки ише газета безнең белән килешүне төзеде кушымта буларак кына, ә ул кушымта гына буларак күрсәтергә ярамый тиражда. 90 мең тираж белән чыга торган бер генә татар газетасы да юк бүген. Чикен әйтеп уйласак та, чикен әйтеп әйтсәк дигән. Әле ул тагын да артырга мөмкин, чөнки чит регионнардагы безнең газетаның баш мөхәррирләре үзләренең газеталарында бу санны бик күрәселәре килә. Чөнки аларга бу шулай килә. Без эшләп җибәрәбез моннан, һәр кайсының редакциясенә менә беләләр, чит төбәктәге безнең баш мөхәррирләребез бөтенесендә үзләре басалар, татмедияларның бөтен чыгымнарын каплый, бер тиен дә алардан чыкмый. Алар үзләре 4 бит газета чыгарсалар, 8 бит булып тагын ичендә шушы газета килсә, бу аларга бик файдалы. Без бу газетаны тырышабыз максатын инде, әлбәттә, татар халкы белән, Казан белән, Татарстан белән таныштыруны максат итеп куябыз, ләкин моның авыр яклары бар, ул сәяси ягы. Чөнки газетаны үткәргәндә дә кайбер губернаторлар каршы булдылар. Зур авырлыклар белән үткәрдек. Нәрсә булыр, нәрсә турында язарсыз, Татарстанны гына гел мактап, безнең президентыбызны гына гел мактап ятсак, әлбәттә, алар аны үткәрмәячәкләр. Шуңа күрә бөтен ягында исәпкә алып эшләргә тырышабыз. Шул ук вакытта динне биргәндә дә, сәяси өлкәгә караган яңалыкларга да саграк мөнәсәбәттә булырга тырышабыз. Менә кемнәр күрә газетаны чит төбәкләрдә инде аңа игътибар итәләрдер. Иң зур максатыбыз әйткәнемчә инде татар халкы турында күбрәк мәгълүмат бирү. беру, төрле өлкәләрдә яшәүче безнең зур шәхесләребезне күрсәтү, спорт өлкәсендә мо, мәдәният өлкәсендә мо, башка өлкәләрдә мо, иң тагын мөһиме аны зур-зур материаллар белән бирмичә, гап-гади халыкка укылышлы итәргә. Чөнки үзем дә чит төбәктә ел эшләгән кеше буларак беләм, чит төбәкләрдәге безнең татарларыбыз ул дәрәҗәдә катлаулы, ул дәрәҗәдә гыйльми, ул дәрәҗәдә акыллы язмаларны укырга әле авыр булачак аларга. Шуңа күрә мөмкин кадәр гадирәк итеп эшләргә тырышабыз. Һәм бу газета Шәһри Казан газетасы базасында фәкать эшләнә генә, аны эшләгәндә файдаланабыз бөтен газеталардан, журналлардан, сайтлардан, бөтенесеннән дә. Әлбәттә, ул алган язмаларны барыбер шушы атна вакыйгалары газетасына яраклы дәрәҗәгә китереп җиткерәбез, кыстартабыз, кимитәбез, үзебезнең халкыбыз өчен файдалы булсын өчен эшибез инде бу эшләрнең бөтенесендә. Мин үлем, әле чыгарына башлады, киләсе елда тагын чыгарга тиеш. Менә киләсе елда 1-2 санын чыгарсак, бу газета турында зурлап сөйләшә башларга да вакыт дияр идем мин. Моның бер генә тиражы да, бер генә саны да алынып ятмый, бер генә җирдә дә. Бу конкрет укучыга китә. Бар икән, мәсәлән, чыга икән анда Ульяновск өлкәсендә 7000 манда тираж белән газета Өмет газетасы нәкъ менә шул 7000 тираж белән чыга менә бу газетадан. Без Татарстаннан бүген бер генә газетаны да 90000 тираж күләмендә чыгара алмыйбыз Татарстаннан индекс белән, язылу белән. Берсе дә анда хәзер уже бармаячак, чөнки монда 200 сум торган газета чит төбәкләрдә беләбез, ул кимендә 600-700 сум торачак. Ул беренчедән кыйммәт, икенчедән аның әле күбесе бармый. Шуңа күрә бу инде шылбыр үзелде. Бу шылбырны инде беркайчан да яллап булмаячак. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аңлап эш иткән безнең шушы төбәктә яшәүче, шушы газеталарны чыгаручы төбәк газеталарының баш мөхәррирләренә. Алар бик нык тырыштылар, килешүләргә кул куярга һәм шушы газетаны таратуга.
Бу сүзләрне Екатеринбургта яшәүче Фауя Сафиуллина сөйли.
Чит төбәкләрдән килгән шул атна вакыйгаларын үзенә кушымта итеп алган газеталарның мөхәррирләренең берсе буларак, Екатеринбург шәһәре Саф Шишмә газетасының редакторы июн аенда ашыктырып без сорадык бу газетаны федерация вакыйгаларын әйтеп чыгарыр өчен дип. Минем әйтәсем килә, менә Миннасым әфәнде бик дөрес итеп әйтеп китте, җиңеләю чоры безнең 90-нчы еллардан башланды, без дилетантлар заманы дип әйтәм динаны. Профессиональ журналистлар җитеп бетми, бигрәк тә чит төбәкләрдә эшләү дәверендә инде кемнең әзрәк татар рухы бар, кемнең әзрәк теле бар, кем әзрәк яза белә, шулар газеталар чыгара башладык. Мин инде 20 еллык, 80 еллык төбәкләрдә газеталар әйтмим, мин үзебезнекләрне генә мисал итеп китерәм. Осталык җитеп бетми, белем җитеп бетми, менә бу атна вакыйгалары газетасы безнең газеталарга кушымта булып чыга башлагач, укучыбыз да сөенеп китте. Атна вакыйгалары безнең газеталарны бизи башлады. Һәм үзебез дә аны укып, ничектер тиге өйрәнә башладык. Моннан да үзебезгә кушымта булгач, безгә бит инде аннан да яманрак итеп чыгарырга ярамый газетаны, әзрәк дөресрәк итеп өйрәнәсе килә башлады. Бу бик зур эш Татарстан ягыннан, мин әлемне тыңлап утырам. Менә бу Конституцияның 14-нче маддәсе безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Инде әле моннан бер 15-20 еллар үтте, хыяллана да алмый идек. Ә инде матбугат басма матбугат темасына килгән вакытта безнең проблемалар күп иде. Хәзер Татарстанга ярдәм тоеп безгә рәхәтрәк эшләргә гомерле булсын иде бу газета.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Ринзил Вәли алып бара. Бу сөйләшүдә хәзергә күпләргә мәгълүм булмаган яңалыкны ишетергән насыйп булды. Киләсе ел башыннан Яңа гасыр радиосы исемен дә, форматын да үзгәртә икән. Аның җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов сөйли.
Яңа гасыр радиосы алдында зур бурыч тора. Ул яңа елдан яңа эшли башлау. Монда инде яңа эшли башлау ул яңа тапшырулар эфирга чыгу белән генә түгел, ә тулысынча ребрендинг ясап без инде исемне дә алыштырып, Казанда 91.5 FM ишлыгында эфирга чыгырга җыенабыз. Моннан 10 ел элек Яңа гасыр радио компаниясе яшәп, ул татарлар яшәүче төбәкләрдәге, читтә яшәүче милләттәшләребезгә дөресрәге зур ярдәм күрсәтте. Шул барлык вакытта телне онытып битермәү юлында да ул булышлык итә һәм шушы яңа гастрәтләр компаниясенең бер тармагы буларак яңа гасыр радиосы да инде әкренләп бүлмә радиосы булган радио Болгар ФМ каналы иде ул кайшандар чыкты инде интернет киңлекләренә яшын аша без торалабыз дөньяның төрле почмакларына андый мөмкинлегебез бар һәм шулсында әйтергә кирәк менә татар телле матбугат чаралары алдында бүген ул проблема уртак укучылар газеталар журналлар булса ул тираж мәсьәләсе радио булса ул инде рейтинг мәсьәләсе Казан каласында урыс телле радиолар белән ярышу татар телле радиоларга авыргарак туры килә ансын танырга кирәк соңгы ел ярымдагы рейтинг тикшерүләренә галып медиа тикшерүләренә карасак анда татар телле радиоларның тыңлаучы сафы ул кимүгә таба бара. Безнеке генә түгел, ә бүтән татар телле радиоларныкы да. Бу нилектән шулай? Бүген инде безнең татар яшьләре татар җырларын түгел, ә рус телле җырларын, чит ил җырларын тыңлауына кәттәлек саный. Без ныгытып өйрәнеп, соңгы 2 ай ичендә берникадәр эш башкарылды. Яңа радионың максатлары билгеләнде һәм ниндирәк радио булачак безнең 2012 елның 1 гыйнварыннан. Тибеткәнемчә яшьлек безнең шул кала Казанда һәм Республика буенча таралу яшьлекләре дә үзгәрмәячәк, ул безнең төрле шәһәрләрдә төрлечә һәм шунысында әйтергә кирәк, бүген инде 100% диярлек без Татарстанны калашлый алабыз. Әмма бердән бер проблема ул безнең Казан каласындагы аудитория өчен күреш. Шушы проблеманы берникадәр хәл итү максатында ребрендинг уздыру нияте чыкты һәм инде киңәшүләр узганнан соң без 1 гыйнвардан Болгар радиосы буларак эфирга чыгарга ниятлибез. Болгар радиосы ул мәгълүмати музыкаль интерактив радио буларга тиеш. Биредә без инде әйтә алабыз 30% аның мәгълүмати тапшырулар тәшкил итсә, 70% музыкага бирелә. Максатчан аудитория дип саныйбыз инде без. Максатчан аудитория безнең 25 яшьтән 45 яшькә кадәрге тыңлаучылар, татар тыңлаучылары. Потенциаль аудитория 16 яшьтән ул 55-60 яшькә җитәргә мөмкин. Безнең яңа гасыр исеме нәрсә белән ошамады һәм ни өчен Болгарга без кайтырга булдык. Шушы ук сораштырулар вакытында сорау биргәндә аны инде безнең татарлар эшләми, дип Гелоп медиа оешмасы, урыс телле оешма, алар инде урысча үткәрә сораштыруны. Һәм тыңлаучыларга дөресрәге шалтыраткан кешеләргә сорау бирелә. Нинди радио тыңлыйсыз? Кемдер әйтә ТНВ радиосы. Исемлек буенча карала, ага, андый радио юк. Кемдер әйтә мин татарча радио тыңлыйм. Татарча, а, татарская радио. Андый радио бар, ул безнең тегендә китә. Шул рәвешле безнең шактый гына инде аңлашылмаучылыклар ул чыгып тора иде. Һәм танырга кирәк инде яңа гасырның да 12-нче елы китеп бара, гасыр да яңа түгел. Шуңа күрә инде монда ихтияҗ глобаль күренеш ул да булса, татар мохитендә, татар илендә Болгарның яңарышы һәм безнең дә инде кайчандыр татар телле тыңлаучыга шундый якын булган радионы яңарту нияте булды. Безнең бүгенге көндә ниндирәк эшләр башкарылды һәм нәрсәләр без көтә алабыз, нинди үзенчәлеге булачак Болгар радиосының. Беренчедән безнең өстенлегебез ул яңалыклар чыгарылышлары булачак. Яңалыклар чыгарылышлары безнең ике дәүләт телендә, алар ярты сәгать саен эфирга чыгып бара. Без инде Казандагы иҗтимагый оешмалар мисалында татар тормышын күрсәтергә тиеш булабыз. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә, башка шәһәрләрдәге, Татарстанның башка төбәкләренә дә һәм биредә безнең яңалыклар чыгарылышына килгәндә безнең төп темалар башкала, Татарстан, татар тормышы. Мөһим бер безнең ният ул да булса яхшы яңалыклар. Яхшы яңалыкларны безнең тормышыбыздагы, Казан тормышындагы яхшы яңалыкларны тыңлаучыга җиткерү. Шулай ук инде безнең тагын бер өстенлегебез ул Татарстанның төрле төбәкләрендә, Россиянең төрле төбәкләрендә хәбәрчеләребез бар. Демәк, андагы вакыйгалар үзәгендә дә без кайнап торачакбыз, андагы вакыйгаларны да без күз уңында тотачакбыз. Һәм һәр иртә безнең башланачак радио тамашадан ул Шәкшәк шоу дип атала. 3 алып баручы безнең эфирга чыгачак, 2 егет һәм 1 кыз. Муларның инде һәрберсенең үз образлары. Шушы радио тамаша безнең ул татар телле радиолардан аудиторияны алу өчен түгел, ә нәкъ менә урыс телле радиолардагы татар яшьләрен, татар тыңлаучыларын, урысча тыңлауына кәттәлек салынган татар тыңлаучыларын үзебезгә тарту максатында. Назма бай әйтеп китте, җиңеләябез дип. Әмма без менә шушы иртәнге эфирдәге нәкъ менә шушы җиңеллек белән мөмкин кадәр эчтәлекле, кирәкле мәгълүматны җиткерергә тырышачакбыз. Һәм әлбәттә инде өченче үзенчәлек максат ул да булса җырлар. Эфирдәге җырларның куелышы тәэмин ителеше. Күпчелекне тәшкил итәчәк, инде без әгәр заманча аудиторияга планлаштырабыз икән, күпчелекне тәшкил итәчәк 2000-нче елларның җырлары, яңа хитлар, 90-нчы еллар хитлары һәм һәр сәгать саен аерым сәхифә булып барачак безнең ретро җырлар. Бүген без аларны һичшиксез тыңлаучыларыбызга җиткерергә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер әлеге әңгәмәдә катнашкан бердән-бер мөстәкыйль электрон басма җитәкчесе, матбугат.ру сәхифәсен алып баручысы Данил Сәфәровны тыңлагыз.
Узган еллары очрашканда хәлләр башкача рәгә интернет буенча. Интернетка керүче татарлар күбесенчә бераз гына фикерле, журналистлар, укытучылар бик күп иде. Хәзер шундый зур бер шаукым килеп керде. Яшьләр, балалар, татар теле бит инде ул күбрәк авылларда сакланган. Шуңа күрә бу ничек нәрсәсе белән бәйле? Элек интернет үткәрү, интернетка керү проблема иде авыллардан. Хәзер проблема түгел. Алар хәзер керделәр, күршесеннән күреп, бүтәнсә компьютер ала, ноутбук ала, 3G модемнар ала, шәбәкле интернет сузалар. Шундый культура керде авылларга. Димәк, зур шаукым булып интернетка татар яшьләре һәм әтиәниләре дә керде. Хәзер инде күрәбез, социаль челтәрләрдә дә әтиәниләре бар. Кайвакыт безгә элемтәгә чыгалар, ниндидер сорау буенча, яки дәгъва беләнме, без әйтәбез, электрон почта буенча җибәрегез безгә дип. Аларның хәтта электрон почталары да юк, ә инде алар ВКонтакте челтәрендә теркәлгәннәр. Күбесе нашушы ВКонтакте челтәрендә, Фейсбукта да түгел, Твиттерларда да түгел, Одноклассникина да бераз теге онытып җибәрделәр инде хәзер. Фейсбукта мин саныйм бераз фикерлерәк кешеләр калды дип аудиториялар, анда сөйләшү дә шундыйрак. ВКонтакте да исә күбрәк яшьләр, балаларча, яшьләрчә фотография карау, шаяру, кайвакыт сүгенү, шундый назмаба әйтмешле җиңелчә аудитория барлыкка килде. Нашушы аудиторияны, ул бик зур аудитория, менә нидер җитди юнәлешкә кертү өстендә эшләргә кирәк дип уйлыйм мин. Бер татар кешесе табу проблема Твиттерда. Твиттерда татарлар бөтенләй юк дип әйтергә була. Аны инде көтеп торырга тиешбез. Иртәгә бөтен татарлар ВКонтактедан Твиттерга күчәчәк дип. Урыслар күчкән икән, демәк татарларның да шул юнәлеш китә. Һәм шулай ук Фейсбукка да. Шуңа күрә ниндидер планнар торганда портал буенча, социаль челтәрләр буенча менә калса кирәк шул тенденцияларны карарга. Мәсәлән, русларның чигерәк бары һәм безгә бер адым алдан уйларга инде. Нәрсә килеп керәчәк? Дәүләт эшләгән проектлар алар һәрвакытта бераз авыррак эшләнә. Аларның теге раслау, акча килү ләре бар бүтәнсә теге шәхси проектлар алар күбрәк бик оператив, актив һәм замана җилен теге яхшырак тотып ала дип әйтергә була. Шуңа күрә мин уйлыйм теге планнар торганда уйларга кирәктер. Нишегрәк буласын. Мәсәлән, без хәзер IT технологияләр өлкәсендә инде ярты ел алга планнар кора алмыйбыз. Нишен дигәндә, бер айдан инде бөтенләй башкача булырга мөмкин. Мәсәлән, кичә генә юк иде, Twitter 3-нче көн юк иде, Facebook, ВКонтакте юк иде. Ничек планлаштырырга кирәк? Тек код дигән әйберләр барлыкка килде, теге рәсемнәр телефон белән карый торган смартфоннар юк иде. Шуңа күрә минем тәкъдимем планлаштырганда да бераз гына урысларның тәҗрибәсенә карап эш итәргә.
Ахырда Илшат Аминов бу сөйләшүгә йомгак ясады.
Минем дә бер вакыйга булган, шул вакыйга турында президент белән сөйләшкәнем, Рөстәм Гөлеш белән. Ул мәбе кызык сүз әйтте ул чакта мин аны шундый йөрәк белән алдым. Ул әйтте, милләт өчен куркып эшләргә ярамый дип әйтте миңа. Ул дөрес әйтә. Шуңа күрә милләт эше бик авыр эш, чынлап та. Әйдәгез бергәләп эшлик, курыкмыйча, чөнки авыр эш, чынлап та.
Әлбәттә, милли матбугат, милли мәгълүмат чаралары турында сөйләшү хәзер генә тәмамлана алмый. Җәмәгатьчелек, бәйсез журналистлар, мәдәният сәнгать хезмәткәрләре, сәясәтчеләр милли мәгълүмат чаралары турында нәрсә уйлый икән? Үзегез яшәгән төбәкләрдә нинди татар яки башкорт басмалары, радио, телевидение каналлары сезнең өчен газиз? Аларны ничек укыйсыз, карыйсыз яки тыңлыйсыз? Азатлык мәйданчыгында бу турыда күпме сөйләрсәң дә аз булыр. Языгыз, шалтыратыгыз. Ә хәзергә тапшыру тәмамлана, аны алып барган Римзил Вәли сезнең белән хушлаша.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Әссәләмә галәйкем, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларга әйткән. Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 19-дан алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алланың барлыгын һәм кудратын исбатлаучы күп кенә дәлилләр китерелгән хәлдә, Алланы инкар иткән кешеләр барлыгы һәм аларның ахирәттәге аяныч хәлләре аңлатылган иде. Сүрәнең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 24-дән алып 29-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фаин йасбиру фан-нару мәсван лахум. Ва ин йастатибу фама хум миналь-муътабин. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
سيز قرآندагы Фуссилят ягъни аңлатылды сүрәсенең 24-дән алып 29-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Коръән белән гамәл кылмаучылар, әгәр җәһәннәм газабына чыдасалар, ул аларга утырачак урындыр. Әгәр изге гамәлләр кылыр өчен дөньяга кайтарылуыны сорасалар, алар дөньяга кайтарылачак түгелдер. Чөнки аларга кыямәт көне җиткәнче дөньяда яшәү фурсаты бирелде. Ләкин алар шушы фурсатның кадерен белмәделәр. Дөньядагы гомерләрен көфер һәм бузык гамәлләр белән уздырдылар. Коръән белән гамәл кылмаганнары өчен без аларга шайтанны йөрәкле кылдык. Шайтан аларны дөнья байлыгы белән алдаган кебек, хак булмаган дин, бидгат, бузык гамәлләр һәм харафәтләр белән дә алдады. Ахирәттән мәхрүм итте. Инде газап кылырбыз дигән сүзебез аларга тиешле булды. Болар да элек әйтеп үткән без һәлак иткән кешеләр вә җиннәр җөмләсеннәндерләр. Инде алар барчасы мәңгегә газап белән хәсрәттә калучылардыр. Коръәнне кем генә укыса да кәфирләр әйтәләр. Коръән сүзләренә колак салмагыз, тыңламагыз. Коръән укучыны укудан туктатыр өчен юк бар сүзләр белән кычкырышып сөйләшегез диләр. Коръәнгә ышанмаучыларга һәм Коръән сүзен тыңламаучыларга әлбәттә қаты ғазапны тататырбыз. Тағы оларны қабахат ішләрнің қабахатрәге білән жазаларбыз. Ішбу қабахат жаза Алла дүшманларына жәһәннәм утыдыр. Онда олар үшін тұра тұрған урын бардыр. Қыранны инкар итүләрнің жазасы шул болсын үшін. Уттагы кәфирләр әйтерләр. Әй Раббыбыз, бізні хақ диннән адаштыручы джиннәрні вә кішілерні бізгә күрсәтчі. Біз оларны утта аяқ астыбызда салып, топтар идік. Хәтта бізден да қатырак ғазапта болсыннар үшін дип. Күрәсіз, дүниада азғынлықта дус болған кішілер, ахиретте дус бола алмастар икен ләбаса. Қырэндегі фуссилет, яғни аңлатылды сүрәсінің 24-ден алып, 29-ға қадар аятларының татарча мағынәләре әне шундый. Сізні шушы сүрәнің қалған аятлары білен таныштыруына Алла насип итсә, келесі программабызда дәвам итәрбіз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.